akka gawaan waajjira kominikeeshinii aanaa gulolchaa obbo Shallamaa Tachaanee jiranitti balaan kun baalee ba'aa aanaa gulolchaa ganda bullaallaa kaajawaa bakka baasuu diimaa jedhamutti mudate. Jiraattonni gandichaa kan eeyyama albuuda baasuu hin qabne jedhan bakka qorannoo albuudaaf adda ba'ee qoratamaa jiru kanatti aduu albuuda baasuuf qotaa jiranii biyyee fi dhagaanitti jigee lubbuun namoota kana darbu dubbatan.
Naannoo gaara Kubbaayyoo jedhamutti naanna'ee bosonaa argamuudha. Kanaan wal qabatee iddoo sana ministeerri albuudaa fi waajjirri misooma albuudaa godina Baalee Bahaa wajjin ta'uudhaan qorannoo naannoo sanitti ogeeyyiin isaanii argamanii qorannoo gaggeessaa turanii bu'aan qorannoo sanaan argamee iddoo kana albuudatu jira jedhamee qorannoo isaaniitiin mirkanaa'ee ifatti beekamu kan hin jirre ta'uusaatii walitti piroosasii irra jira. Kanaan osoo jiruu namoonni hawaasni ganda kanaa gareedhaan walitti gurmaa'anii albuudatu iddoo kana jiru jechuudhaan gareedhaan gamtaadhaan ta'aniiti hojii albuuda baasu sanirratti bobba'anii balaan kun kan uumame biyyeen gaararraa dhakaadhaan bu'ee walitti bu'uudhaan lubbuun nama jahaa battalumatti kan darbu yeroo ta'u namni tokko immoo gara mana yaalaa geeffamaa osoo jiru lubbuun isaa daandiirratti kan darbe waliigala lubbuun nama torbaa balaa kanaan kan darban ta'uusaati.
Obbo Shallameen namoonni 11 kaan kan balaa kanaan miidhaman jedhan hospitaala Ginniiritti yaala fayyaa argachaa jiraachuus himanii jiru. Jiraattonni kun aduu eeyyama hin qabne akkamitti hojii kanarratti bobba'u gaaffii jedhuufis akka itti deebii kennan.
Beekamtii waajjira misooma albuuda aanaa dabalatee beekamtii waajjira misooma albuuda godina Baalee Bahaatiin ala. Dargaggoota kanaaf carraan hojii jedhamee wanni seera qabeessa ulaagaa guutanii irratti gurmaa'ee waraqaan hayyama albuudaa isaaniif kenname kan hin jirre ta'uusaati. Egaa wanta kana qotoo eegalanii akka odeeffannoo qabutti waan guyyaa lama guyyaa sadii caalleedha. Eegumsi isaa gandaan taasifama. Qabeenyichis kan hawaasaa waan ta'eef qabeenya nama dhuunfaa ta'ee qabiyyeen itti kenname kan hin jirre ta'uusaati. Akka carraa ta'ee yeroo sanitti qaamni eegumsa irrattis jiru argamee waan sanii irraa dhorkuu hin dandeenye kanaan wal qabatee ammatti ammoo balaan kun irra deebiidhaan akka hin saaxilamneef namoonni naannoo sanitti eegumsa irratti kan argaman ta'uusaati.
Dhimma kana wal qabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaas ibsa kaleessa baaseeni du'aatii namootaan kanaan gaddiitti dhagahamus ibsee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Adaamarraa.